احب حاجة ربنا انه يعطي، احب حاجة ربنا انه يدخلك الجنة، احب حاجة ربنا انه يشفيك ويهديك ويكرمك ويرفعك، احب حاجة ربنا انه يسعد عباده. عشان كده احب حاجة للاب ايه؟ لا هو بيخلف ليه اصلا؟ عشان لما ابنه يكبر وينجح. لما ام كلينتون ابنها مسك الملك في امريكا قالت انا عايز اموت من الفرحه عشان ابنه بقى ياخد دكتوراه. عشان ربنا خلقك ليه؟ عشان اعظم لحظه في حياتك بتفرح ربنا ساعه ما تتوب، قمه النبوغ. عشان كده وانت نازل جوله رايح تدعو الى الله ان وايه؟ انا نازل افرح ربنا بتوبه الشباب ليه؟ ان شاب يتوب على ايديا اليه.